Ja, god pinse alle sammen. Det jo fantastisk å feire pinse. Vi ikke så veldig godt trent på det i kirka her, for pinsedag i Hamar Frikirke, det har vært konfirmasjonsdag i veldig mange år. Men i år så hadde vi ikke egen konfirmasjon. Derfor har vi pinsesøndag. Og det jo stort, da får liksom alle virkelig være med og feire. Så det noen feiremodus her? Ja, det har vært litt sånn, ja. Og vi merker jo, det mye konfirmasjoner rundt omkring, altså, så det mange som rundt omkring, og det klart pinse. Det litt sånn glemt høytid. Hvis vi hadde gått ut på gata i Hamar og spurt folk, hvorfor har vi ekstra fridag den helgen her, langhelg, og liksom lurt på hva det vi feirer for noe, så hadde du kanskje fått mange forskjellige svar. Og sannsynligvis en del mangelfulle svar, at de aner ikke hva dette her handler om. Hva det vi feirer for nå? Men det vet jo alle vi som her. Gjør vi ikke det? Jo da. Jo, ja, jeg tror det. Jeg tror de fleste her vet hva vi feirer. Men det en god grunn til å feire, og det en god grunn til å snakke om det vi feirer i dag. Pinse altså ikke bare en ekstra fridag. Vi trenger å minne folk på hva høytidene våre handler om, for å også minne dem på evangeliet. Så jeg har en ambisjon om at vi trenger å vinne høytidene tilbake. At høytider har en funksjon. Det minner folk hele veien på evangeliet. Så la oss liksom ta med oss det, at høytider, det skal feires og markeres, og at vi alltid husker på hva vi feirer, og at vi kan snakke om det til folk rundt oss. Hvorfor har vi en ekstra fridag? Hvorfor feirer vi? Hva det vi feirer for nå? Og pinse, det jo en gammel høytid. Det ikke bare en kristen høytid. Det begynte før det. For jødene så var det i begynnelsen en takkefest for innhøstningen. Der nede så innhøstning på litt forskjellige andre tider enn det vi kanskje vant til her. Men det var altså en innhøstningsfest, en takkefest for innhøstningen. Etter hvert så forandret innholdet seg til å bli en takkefest for loven som ble gitt på Sinai-fjellet. Altså en takk for loven som jødefolket fikk på Sinai-fjellet, de 10 bud. Og dette jo et forbilde for det som skulle skje i den nye pakt, den kristne høytiden. For vi feirer pinse som en takk for at den hellige ånd ble utøst over alle som tror, og over disiplene på pinsefestens dag, og det markerte starten på en ny tid. Altså ikke bare loven på steintavler, noe utenfra, men loven skrevet i hjerter, noe som skulle komme innenfra. En ny tid, en ny tidsalder, og som Sølvi innledde med og sa, det markerer på mange måter starten på kirken, kirkens fødselsdag, da det hele fikk lov til å bre seg utover. Profetien om dette finner vi i Joel 3, vers 1-2. Det det Peter refererer til når han står fram på pinsedag og forkynner frimodig. Så viser han til versene i Joel 3, vers 1-2, som en profeti om det som skulle komme, det som skulle skje. Der står det, «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd.» Så fra at den hellige ånd, som jo har vært der fra begynnelsen, ikke et nytt fenomen, vært der fra begynnelsen, men var noe som kom over enkeltmennesker og I spesielle hendelser, så det en ny tid hvor den hellige ånd øses ut over alle som tar imot. Det det vi feirer, og det verdt å feire. Så det stoppet ikke med bare korset og tilgivelsen, det at vi fikk gjelda vår slettet, gjelda betalt. Som en sa, å komme I banken og få komme inn på kontoret hvor du full av gjeld. Du en gjeldsbyrde så tung at du aner ikke hva du skal gjøre. Og gå inn til banksjefen, banksjefens kontor. Og så får du høre disse nyhetene fra banksjefen at vi har besluttet å slette gjelda di. Så jo det fantastiske nyheter, bare det. Utrolige nyheter. Tenk å få høre det. Men så kommer banksjefen, så slutter han ikke der, så sier han, og ikke nok med det. Vi har bestemt oss for å sette inn et innskudd på en bankkonto som du skal få lov til å leve av. Da tenker jeg du hadde gått rimelig fornøyd derfra. Tenk, det noen som har en sånn bank? Det noen som har opplevd det? Nei. Men det jo egentlig på en måte det budskapet Jesus kommer med. Han sletter vår synd og vår skyld, og vi kan være fri fra det, fri fra fortid. Men han gir oss også et innskudd, noe å leve av, en hjelp til å håndtere livet, en hjelp til å leve som kristne. Så pinse, det ikke bare for pinsevenner og karismatikere, det for alle. Vi pinsevenner, I dag vi pinsevenner, alle sammen. Og det handler ikke bare om noen sånne helt særegne ting, det handler ikke bare om tungetale, det handler om et indre liv, noe vi som kristne har fått som en gave og som en hjelp til livet vårt. Så det en dag som verdt å markere, en dag som det verdt å være takknemlig, det en dag det verdt å bli inspirert. Og ordet inspirasjon, hvor kommer det fra? Ordet inspirasjon, et ord vi har hørt og bruker, som I det norske vokabularet for folk flest. Jo, det har jo rett og slett med innånding. Det har med ånden å gjøre. Det kommer derfra. Så kommer vi til dagens tekst. Søndagens tekst, det på en måte en profetisk tekst der Jesus møter disiplene sine rett etter oppstandelsen. Og vi kan ta med oss den. Jeg kommer til å forholde meg etter hvert mest til apostlenes gjerninger I dag, men vi tar med oss denne som en innledning. Johannes 20, vers 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen I uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, de fastholdt. Så her I denne teksten så kan man si, her kobles påske, pinse og misjon. Og det det Jesus egentlig ønsker å gjøre med oss alle sammen. Han ønsker å koble påske, pinse og misjon. Jesus som har beseiret syndens og dødens makt, nettopp oppstått fra de døde, møter disiplene og sier at dere skal være mine utsendinger. Dere skal være mine vittner. På samme måten som jeg var en utsending fra Gud, skal dere være mine utsendinger I verden. Men for at dere skal være det, for at dere skal kunne få til det, ta imot den hellige ånd. Dere hjelpeløse uten. dere trenger den hellige ånds kraft for å være mine vittner. Og så overdrar egentlig Jesus en veldig stor myndighet til oss, der han sier, dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, de fastholdt. Vi har fått et stort oppdrag, og vi har fått egentlig en stor myndighet til å ta evangeliet, budskapet videre. Men for at det skal skje på en god måte, vi helt avhengige av den hellige ånd. For hvis vi gjør det i egen kraft, så kan det skje veldig mye tull. Så den hellige ånd og vi, det overskriften på talen i dag. Den hellige ånd og vi. Og det et uttrykk jeg finner i Bibelen et sted, der det står, den hellige ånd og vi har besluttet. Det synes jeg en veldig fin setning. Den hellige ånd og vi har besluttet. Og sånn tenker jeg at det, ja, sånn har jeg lyst til å ha det. At når jeg skal ta avgjørelser i livet mitt, i hverdagen, store, mindre, så kan man liksom komme til hellige ånd og vi har besluttet. Jeg har liksom tatt med den hellige ånd på råd. Vi gjør ikke ting bare sånn på egen hånd. Så kommer vi til apostlenes gjerninger, som det heter i Bibelen vår. Apostlenes gjerninger. Egentlig så kunne vi kanskje en bedre overskrift eller en bedre titel på den boka vært åndens gjerninger gjennom apostlene. Nå står det nå, apostlenes gjerninger, og det det vi vant til. Men det jo en bok som egentlig handler om den tiden når den hellige ånd blir utgitt, og hva det som skjer? Hvordan rører det seg? Hvordan virker det på disiplene? Apostlenes gjerninger starter med at Jesus møter disiplene og har en enkel undervisning med dem. Bruker litt tid på å kanskje gjenfortelle en del av de tingene han har sagt før, men som nå gir mening. Forklare evangeliet for dem. Forklare det som handler om Guds rike. Og så pålegger han dem å holde seg i ro og vente til de får den hellige ånd. Vente i Jerusalem. Og så skal de få være vittner og få kraft til å være vittner gjennom den hellige ånd. Og så følger vi da med disiplene etter at Jesus har forlatt jorda, som vi feiret på Kristi Himmelfartsdag. Var det noen som feiret den stort? Ja, noen av oss var ute på en piknik og så opp mot himmelen. Kristi Himmelfartsdag er også en litt sånn glemt høytid, fridag. Hva det vi egentlig holder på med? Hva det handler om? Ja, den også verdt å merke seg. Men i denne tiden da, hvor disiplene venter på den hellige ånd, etter at Jesus har forlatt dem. Det jo en litt interessant tid. For da sitter de sammen, og de kan ikke bare sitte og vente, så Peter han tar til ordet, som han ofte gjør. Tar til ordet, tar litt initiativ. Og så finner han ut at vi mangler jo egentlig en apostel nå. Vi mangler en, ettersom Judas svikta. Så må vi erstatte han med en annen. Og så da det en hendelse der, hvor de velger seg ut en 12. apostel. Det noen som husker navnet på han? Matthias ble det. Det noen som vet mye om denne Matthias? Hørt noe særlig om han? Nei. Dette er en litt sånn omdiskutert hendelse i Bibelen da. Jeg tror ikke de gjorde noe forferdelig gærent. Men de hadde på en måte ikke den hellige ånd med på laget i avgjørelsen. Det de gjorde da, var jo at de ba. De ba, og så hadde de to å velge mellom. Så for å avgjøre hvem av disse to det skulle bli, så kastet de lodd. Er det noen som har gjort det ved avgjørelser? Kastet lodd? Det noen som har gjort det? Ja, interessant. Altså, kron og mynt da, liksom, skal det bli... Ok. Det ble Matthias, gitt. Ja. Og det var jo en sånn gammel måte å gjøre det på. Den måten å gjøre det på finner vi ikke igjen senere i apostlenes gjerninger. Og det har vært diskutert, og jeg skal ikke konkludere den. Og jeg tror ikke det skjedde noe veldig gærent, men denne Matthias hører vi altså ikke noe sånn veldig mye om. Og det har vært diskutert, var dette egentlig noe de tok litt I egne hender? En sak de tok litt I egne hender? Hadde egentlig Gud en annen tanke? For ikke så lenge etter, så velger han suverent ut en ny apostel. Og hvem det? Paulus. Så kommer pinsedag, så skjer det noe helt spesielt. Så skjer det noe stort med apostlene. Og Peter igjen, den som stiller seg fram, men nå I åndens kraft, vittner om Jesus, utfordrer de som har vært med og roper korsfest til Jesus. Og mange mennesker, det stikker dem I hjertet, dette budskapet. Hva skal vi gjøre? Omvend dere, la dere døpe. Over 3000 mennesker blir lagt I menigheten, og kirkens fødselsdag på plass. Og det en helt annen effekt over det som skjer. Det en helt annen kraft bak det som skjer. Og så kan vi følge apostlenes gjerninger videre. Og det, da synes jeg det interessant å møte på at ved senere anledninger I apostlenes gjerninger, så kan vi lese om hvordan den hellige ånd var med på avgjørelsene. Et sted, apostlenes gjerninger 13:2, ved utsendelsen av Paulus og Barnabas ut I misjon, så det den hellige ånd som taler til dem om det. Så det står at den hellige ånd har den beslutningen og viser dem den. Så ved en senere anledning etter det, så det en stor avgjørelse som skal tas I forhold til hedningene. Hva skal vi pålegge dem? Hva skal de måtte gjøre? Hva må de følge av regler? Og der også, så søker de Gud, og de søker den hellige ånds hjelp I å ta den avgjørelsen. Og det da dette fantastiske uttrykket kommer. Den hellige ånd og vi har besluttet. Og det kan vi være glad for, hvis ikke så hadde vi kanskje måtte leve med masse jødiske regler utover det som da ble skissert av et slags minstekrav, og hvor evangeliet blir bevart. Vi kan også lese I Apostlenes gjerninger 16 at den hellige ånd med og hindrer Paulus fra å reise til Asia og forkynne evangeliet der, fordi han skal heller forkynne evangeliet et annet sted. Så den hellige ånd med og veileder underveis, og apostlene vare for den hellige ånds ledelse. Den hellige ånd og vi har besluttet. Så kombinasjonen av åndens ledelse og apostlenes villighet til å lytte og lyde tydeligvis en avgjørende sammenheng mellom den hellige ånd og vi. Og den mest fremtredende personen I apostlenes gjerninger, det jo utvilsomt Paulus. Og hva det vi kan lære av han I forhold til åndens ledelse? Vi vet at Paulus, som het Saulus, han kom fra en stolt skriftlærd tradisjon. Han var ikke blant de dumme. Han var blant de lærde. Han var en som hadde høy anerkjennelse, høy posisjon. Han hadde til og med dette stolte kongelige navnet, Saulus, som jo kommer av Saul. Og han tror han gjør Guds vilje. Han nidkjær for Gud. Han forfølger de kristne og tror han gjør det som Guds vilje. Inntil han får dette kraftige møte med Jesus. Der Jesus helt suverent plukker ut Paulus, slår han til bakken. Han får se et sterkt lys, og Jesus taler til ham. Alt snus på hodet, for Paulus. Fra å ha høy ranking, fra å være en med høy posisjon, fra å kanskje være til og med litt sånn høy på seg selv, så blir han plutselig slått I bakken, og alt snus på hodet. Og alt det han trodde var verdt noe, plutselig mister sin verdi. Han opplever egentlig en stor, stor ydmykelse I livet. Jeg vet ikke om du har noen gang opplevd å ha det sånn at du har liksom levd for noe og trodd på noe, for så å oppleve og oppdage at dette var fullstendig feil. Og om du har opplevd det I litt sånn mindre skala, så har I hvert fall Paulus her opplevd dette I stor, stor skala. Det en stor smerte, stor omveltning I livet hans, fra det han var til det han skulle bli. Snakker om å tape ansikt. Det jo et uttrykk, å tape ansikt. Og det noe vi liksom helst prøver å unngå. Helst ikke vil at skal skje, å tape ansikt. Men det det Paulus egentlig opplever. At alt det som han har stått for, alt det han har kjempet for, det rakner, og han må begynne på nytt. Og derfor så sier han senere når han skriver at han etter å da ha fått starta på nytt og etter å oppdage at det jo Kristus som Messias og det jo Kristus som selve livet så regner jeg alt annet som skrap. Ingenting verdt mot det å vinne Kristus. Og så det en grunn for dette navnskiftet også. Fra Saulus til Paulus. For det noen som vet hva Paulus betyr? Det betyr liten. Men jeg tror ikke det tilfeldig, det navnskiftet. Navnskifter I Bibelen veldig sjelden tilfeldig. Og dette navnskiftet heller ikke tilfeldig. Fra et kongelig, stolt navn til å bytte det til et navn som betyr liten. Så Paulus har på en måte nådd bunnen, og han akter på en måte det han har stått for, og det han før så som en vinning, som ingenting. Og derfor tror jeg også Paulus ble den mest effektive, den som fikk utrettet mest av alle apostlene. Han hadde på en måte tapt alt, og han hadde ikke noe mer å tape. Og derfor kunne han leve ut med stor frimodighet. Første Korinterbrev 15, vers 9-10, der skriver Paulus. For jeg den minste av apostlene. Jeg ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Jeg tror Paulus sin ydmykhet og sin villighet var avgjørende for alt det Gud kunne gjøre ved sin hellige ånd gjennom Paulus. Hva så med oss, den hellige ånd og vi? Hva så med oss? For det ene så jeg lyst til å understreke det, at vi tror at det ikke går an å være kristen uten den hellige ånd. Har du tatt imot Jesus, tror du på Jesus, så det et verk av den hellige ånd. Så du har den hellige ånd. Gratulerer. Den hellige ånd bor I deg som tror. Men jeg tror også at vi kan begrense den hellige ånds innflytelse i våre liv. Og jeg tror at vår villighet kan variere. Men den hellige ånd der. Som en indre ressurs. Som et levende vann. Som strømmer innenfra, står det. Så det ikke noe vi må vente på skal skje utenfra. Det en ressurs vi som tror har fått og som bor her. Og så det snakk om å åpne opp. Være villig. Lytte. Lyde. Og så det noen av oss som jeg vet synes dette med den hellige ånd litt sånn vanskelig og vrient og litt truende og skummelt. Og da tenker jeg, hvordan det med gudsbildet vårt? Tør vi å stole på at Gud god? Tør vi å stole på at Gud har gode ting for oss? Også når han utfordrer oss på ting vi kanskje synes ukomfortabelt. Men at Gud god og vil lede oss ut i en større frihet for vår egen del. Og at vi også tror at Gud god sånn at han vil nå andre mennesker med evangeliet gjennom meg. Gud ønsker å samarbeide med oss. Og når jeg tenker tilbake på min erfaring med den hellige ånd, så det mange enkelthendelser og episoder, og veldig flott å høre Berit dele også sitt vitnesbyrd rundt det. Men det liksom to ting jeg opplever den hellige ånd gjør på det jevne med meg. Det ene, det at han bekrefter meg. For jeg dessverre full av selvfordømmelse. Hele tiden så har jeg tanker om at jeg ikke god nok. Og ikke får det til. Sånn at jeg trenger den røsten hele tiden som bekrefter Jon Arne. Du min sønn. Jeg glad i deg. Jeg liker deg. Jeg takknemlig for deg. Den stemmen trenger jeg hele tiden. Og ofte når jeg kommer og føler at jeg ikke har fått det til, så det nettopp den stemmen jeg får. Den jeg hører. En bekreftende røst fra Gud. Og det andre jeg opplever den hellige ånd gjør på det jevne, det at han utruster meg. Han utruster meg til de oppgavene som står foran. Utruster meg til å komme litt ut av komfortzonen. Kanskje våge litt mer enn det jeg ville våget i meg selv. At jeg tør å ta på meg noen oppgaver, tør å møte noen utfordrende situasjoner, fordi jeg våger å stole på at den hellige ånd går med meg og gir meg det jeg trenger for den oppgaven. Og det har jeg også fått erfare når jeg ser tilbake. Så bekreftelse og utrustning to sånne store linjer i forhold til hva den hellige ånd gjør. Så vi som har tatt imot Jesus, vi har fått den hellige ånd som gave. Den hellige ånd bor i oss. Og så har jeg lyst til å bare avslutte med det, at Paulus han snakker også samtidig om det å bli fylt av ånden. Sånn at det et stadig påfyll, og Sølvi startet jo gudstjenesten med det, med litt vannsystem her, som var jo kjempekomplisert, men vi fikk det jo til. Og det var jo et vakkert bilde. Og et annet bilde som jeg har fått på det at vår kropp inneholder jo mye vann. Er det noen som vet omtrent hvor mye? Hvor mange prosent vann det kroppen vår inneholder? 70, det riktig? Det noen som kan bekrefte? 70? Det varierer sikkert litt da. Men noe rundt det ganske mye vann. Det veldig mye vann da. Hei, jo. Tenk hva du ville veide uten det vannet. Allikevel så vet vi at selv med så mye vann, selv om vi har vann i oss, så trenger vi altså påfyll. Vi kan kjenne at vi blir tørste. Jeg den typen som kjenner litt for lite at jeg tørst. Så jeg drikker generelt alt for lite. Så jeg må liksom passe på å drikke litt sånn jevnt, selv om jeg ikke tørst. Det noen som har det sånn. Andre liksom mer sånn tørste hele tiden. Men jeg av den typen, som kunne tørka inn uten å visste om det. Nei, kanskje ikke helt det, men... Men et jevnt påfyll, selv om vi har vann I oss, skål, det ønsker Gud, og det ønsker den hellige ånd. Å fylle oss, det på en måte et påfyll innenfra. Interessant nok, det liksom ikke nødvendigvis yttre greie, men det påfyll innenfra. Den hellige ånd der, det strømmer av levende vann fra vårt indre. Så det handler om å gi den plass. Åpne opp, slippe den hellige ånd til. Og Gud ikke skummel, Gud god. Og det ønsker vi å gi anledning for på pinsedag I dag. At de som ønsker et påfyll, ønsker en enkel forbønn, der du ikke trenger å komme og si noe som helst om ditt behov, men bare komme fram, som en villighet til å ta imot et uttrykk for et ønske om å bli fylt av den hellige ånden. Den hellige ånden skal få fylle deg. Så skal vi gi anledning til det på slutten av gudstjenesten I dag. Forbedre som står her fremme, du kan komme fram, få en kort håndspåleggelse og forbønn. Det ikke noe mer dramatikk enn det, men da kan du stole på og tro. Den hellige ånd eier meg, den hellige ånd fyller meg, Den hellige ånd utruster meg. Den hellige ånd bekrefter meg. Så jeg kan gå ut I verden. Gå ut I samfunnet rundt oss. Være et vittne. Ha kraft til å være et vittne.